Parlamentului într-o încercare de a rezolva criza politică de la București.
Cum vă anunțam în buletinul de știri, poliția britanică a anunțat cu puțin timp în urmă că a identificat 4 dintre autorii atacurilor simultane cu bombe din metroul londonez de joia trecută. Cu ultimele informații de la Londra, Traian Ungureanu.
În zori, la ora 6:30, forțe speciale ale poliției britanice au preluat controlul asupra 6 case din orașul Leeds. La acea oră, poliția știa aproape tot despre autorii măcelului de joi 7 iulie. Munca de colectare a probelor și analiza complexă a acestora au dat rezultate începând de aseară. Echipele de criminaliști au găsit fragmente de acte și de obiecte care au aparținut autorilor în 3 din locurile lovite de bombe. Apoi, centrul de informații al poliției a primit un telefon de la o familie de musulmani din Leeds care își căuta băiatul. În cursul nopții, cercetările au avansat fulgerător. Poliția știa dimineață că cei 4 autori ai atentatelor au murit în timpul exploziilor. Identitatea lor a fost de asemenea stabilită. Toți 4 sunt născuți în Marea Britanie. Toți 4 s-au îmbarcat în dimineața zilei de joi 7 iulie într-un tren care i-a dus de la Leeds la gara King's Cross din Londra. Apoi s-au risipit spre locurile dinainte stabilite. Poliția a găsit la adresele lor din Leeds materiale pe care le-a descris drept pericol public. În cursul perchezițiilor, o persoană a fost arestată. Nu e clar dacă tot ca urmare a raidurilor din Leeds, forțele antiteroriste au închis după câteva ore aeroportul Luton, la nord de Londra, și au identificat în parcare o mașină legată de atentate. E foarte probabil că ancheta va face progrese majore în viitorul imediat. Câteva lucruri sunt însă deja clare, unele șocante. De ce au plecat cu actele la ei oameni pregătiți de un mare atentat terorist? Acest amănunt pare să indice că era vorba de recruți fără experiență conspirativă. Cel mai mare șoc, deși întrucâtva așteptat, e identitatea britanică a autorilor. Musulmanii britanici au mai practicat terorismul sinucigaș în Kashmir și în Israel. Acum însă au făcut-o la Londra. Fanatismul intern al musulmanilor britanici pare să fie atins apogeul. De acum înainte, autoritățile nu mai au de ales. Trebuie să opereze. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În ciuda unei apropieri între Statele Unite și Europa în semn de solidaritate după atentatele de joia trecută de la Londra, experții politici cred că pentru americani și europeni abordarea terorismului este în continuare diferită. Victor Eschenazi Moroșan.
Europenii și guvernele europene rămân sceptice față de ideea combaterii terorismului prin mijloace militare, așa cum președintele Bush repeta luni într-o cuvântare ținută în apropiere de Washington.
We're staying on the offensive.
Rămânem în ofensivă, spune președintele american. Combatem inamicul în Irak și Afganistan, în restul lumii, așa încât să nu fim confruntați cu ei acasă. Intervievat de un corespondent al nostru, un expert de la Institutul de Afaceri Internaționale de la Roma, Jean-Pierre Darnis, aprecia că europenii văd lucrurile altfel.
Viene molto spesso considerato in Europa che
în Europa, concepția generală este că războiul din Irak nu a făcut decât să înrăutățească terorismul și că, pe plan intern, în Irak situația a devenit în prezent mult mai complicată. În consecință, lucrurile sunt mult mai primejdioase din punct de vedere al securității europene decât înainte de război. Magnus Ransdorp, expert în terorism de la Universitatea St. Andrews din Marea Britanie, este de aceeași părere, observând că după atacuri de genul celui din urmă, în multe straturi ale populației se face asocierea cu faptul că implicarea într-o coaliție cu Statele Unite în calitate de aliat te face mult mai vulnerabil la amenințările teroriste. Marea Britanie s-ar putea să nu fie afectată, dar cu siguranță Italia este mai sensibilă și dezbate până la ce punct vor mai sprijini efortul de război american. Ceea ce îi separă pe europeni de americani este faptul că ei au o lungă experiență în tratarea diferitelor expresii de terorism, de la Armata Republicană din Irlanda la separatiștii baști din Spania și radicalii de extremă stângă din Italia. Jean-Pierre Darnis este de părere că aici poliția este relativ obișnuită cu abordarea contrateroristă și utilizarea informațiilor. La nivel politic, ideea unei schimbări de regim în Orientul Mijlociu nu este percepută aici drept o necesitate în combaterea terorismului. Există o doză mai mare de viziune pragmatică legată strict de acțiunea poliției, spune el. În consecință, experții așteaptă ca Europa să adopte o serie de inițiative la nivelul Uniunii Europene, prin dezvoltarea bazei de date Schengen și introducerea în pașapoarte a unor detalii biometrice. Marea Britanie a propus luni stocarea de comunicații pe telefonul mobil și internet pentru perioade mai lungi, pentru a folosi informațiile în prevenirea și combaterea terorismului. Aprobarea unor asemenea măsuri rămâne însă controversată în spațiul european, mai puțin dispus decât cel american la sacrificarea unor drepturi civile în interesul securității publice.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând o relatare a corespondentului nostru Jeffrey Donovan. În România, președintele Traian Băsescu a asigurat opinia publică.
Avem obligația să rămânem acolo unde suntem, alături de aliații noștri, și să luptăm cu mijloacele de care România dispune împotriva flagelului terorismului.
O declarație a președintelui României, Traian Băsescu.
Presa de la București se ocupă astăzi și de alegerile din Chișinău și de situația Transnistriei, după cum aflăm de la Tania Radu.
Despre alegerile de primar de la Chișinău, ziarul Ziua constată că locuitorii capitalei moldovene nu s-au prea înghesuit la urne și că în consecință alegerile se vor repeta. Știrea prezintă candidații care au participat în acest scrutin ratat și rezultatele votului și avansează posibila dată a repetării alegerilor 24 iulie. Situația din Transnistria face obiectul unui amplu articol din aceeași pagină, pornește de la informația că autoritățile de la Tiraspol au cerut Rusiei să suplimenteze trupele staționate pe teritoriul Republicii Separatiste. Numărul soldaților ruși ar urma să crească de la 500 la 2400. Acest demers, se arată în articol, contravine unei intervenții recente a Parlamentului de la Chișinău, prin care Rusia a fost invitată să-și retragă trupele din Transnistria până la sfârșitul anului. Schimbul de reacții dintre președintele moldovean Vladimir Voronin și liderul separatist de la Tiraspol Igor Smirnov este și el rezumat aici. Informații preluate de pe agenția Rusia la zi și inserate în același grupaj se referă la riscul detonării depozitului de muniții de la Cobasna din Transnistria, cu consecințe dramatice pe un teritoriu întins care vizează și România și Ucraina. Acest imens depozit funcționează ca armă de șantaj, susține agenția. Experții citați au vorbit în fața Consiliului Suprem de Securitate a țării despre efecte comparabile cu bomba de la Hiroshima. De față, la discuția din Consiliul Suprem de Securitate a țării, a fost și un reprezentant al Ministerului de Externe ucrainean, se mai arată în Ziua. Acesta a propus ca această chestiune de interes european, până la urmă, să ajungă în analiza OSCE. Ziarul Ziua preia din fluxul agenției Rusia la zi și date despre sondajul de opinie realizat în Transnistria recent, conform căruia locuitorii acestei regiuni văd în Rusia principalul aliat. Aproape 85% dintre subiecți dau acest răspuns și circa 47% văd mai degrabă Transnistria ca o parte a Rusiei decât a Republicii Moldova. În sfârșit, același Cotidian Central Românesc amintește Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, ale cărei cursuri au început ieri și unde se află reuniți reprezentanți ai comunităților românești din jurul frontierelor. Titlul articolului, comunitățile românești din afara granițelor se simt uitate și abandonate de țară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și presa din Bulgaria este interesată astăzi de Moldova, mai exact spus, de soarta unui moldovean suspectat de crimă, de la Sofia Peciu-Pecov.
Criminalul moldovean Ivan Cimpuești, dat în urmărire generală în patrie, sub acuzație de omucidere, a reușit să evadeze luni dimineață în zona autogării din Varna. Condus de doi polițiști, Cimpuești urma să ajungă în orașul dunărean Silistra. Cererea sa de a fi anulată decizia Tribunalului Județean Silistra privind extradarea sa în Moldova a fost respinsă de Tribunalul Regional de Apel Varna pe data de 8 iulie. După cum informează cotidianul Sufiot 24 de ore, Procuratura Generală a Republicii Moldova a formulat împotriva lui Cimpuiesc în vârstă de 32 de ani un act de acuzare cu trei capete: asasinare, jaf armat și posesie ilegală de arme de foc. Pe data de 28 decembrie 2004, el a apucat mortal pe un șofer de ambulanță al spitalului din Comrat, instituție din care a furat o importantă sumă de bani. Ivan Cimpuiesc a fost arestat de graniștrii bulgari la punctul de control Silistra. În fața judecătorilor Tribunalului de Apel Varna, el a declarat că justiția bulgară este mai justă și mai bună în comparație cu cea din Republica Moldova, iar atitudinea față de cei lipsiți de libertate mai omenească. Acesta reprezintă de fapt și motivele care stau la baza cererii sale de a nu mai fi extradat în patrie. Criminalul moldovean a profitat de faptul că unul din polițiștii care îl însuțeau s-a dus la căsărie autogării. Cel de-al doilea polițist a dat câteva focuri de avertisment în aer. Însă nu sunt Cimpuieș, care a dispărut în mulțime călătorilor cu cătușele pe mâini. La operațiune de urmărire a moldoveanului participă câteva zeci de polițiști din Varna. Cei doi sergenți care l-au însuțit pe Cimpuieș sunt cercetați de procuratură militară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Organizații din Belarus pentru drepturile omului acuză forțele de poliție că folosesc în mod excesiv forța pentru a pune capăt unor proteste antiguvernamentale. Soția jurnalistului Dmitri Zavadski, dispărut în circumstanțe misterioase acum 5 ani, spune că a fost lovită cu brutalitate în față de un polițist săptămâna trecută în timpul unei demonstrații la Minsk, la care se cerea elucidarea dispariției. Purtam în mâini fotografia soțului, nu lozinci antiguvernamentale, spune Svetlana Zavadskaya.
Oamenii erau speriați, strigau, e soția lui, lăsați-o în pace, sunt rudele lui, cum să vă spun? La un moment dat s-a instalat o liniște mormântală, toată lumea era șocată. Cred că s-au gândit cu toții că odată ce m-au lovit pe mine, pe ei pur și simplu îi pot călca în picioare sau în pușca. Îmi amintesc că cel care m-a lovit era de statură mijlocie, nu era înalt, avea o înfățișare neplăcută, nu știu cum să vă spun, dar parcă nu avea nimic omenesc în privire, avea o privire de fiară. Arăta de parcă i-aș fi făcut lui ceva personal.
Corespondenții Europei Libere nu au putut discuta cu polițistul implicat sau cu superiorii lui, dar Ministerul de Interne de la Minsk a înaintat propria versiune asupra incidentului, declarând că Svetlana Zavadskaya a fost cea care a atacat un polițist în timpul demonstrației. În orice caz, poliția a împrăștiat rapid micul grup de aproximativ 40 de oameni care participau la demonstrație. Iată ce spune Tatiana Protko, șefa Comitetului Helsinki din Belarus.
Orice demonstrație, indiferent dacă este împotriva autorităților sau dacă nu este organizată de autorități, se încheie cu maltratarea sau arestarea protestatarilor.
Protko afirmă că forțele de poliție care au de-a face cu proteste publice sunt deosebit de violente și în același timp devotate regimului autoritar al președintelui Alexandru Lukashenko.
Președintele își exprimă în mod demonstrativ la televizor aprecierea față de polițiști de unitate. Îi vizitează, îi verifică, îi laudă, trag cu arma împreună. Polițiștii au și salarii bune.
Potrivit lui Alexandru Sasnov de la Institutul de Studii Socioeconomice și Politice de la Minsk, investigațiile sociologice arată că poliția este instituția în care belarușii au cea mai mică încredere. De regulă îi întrebăm pe cei intervievați de noi în cadrul sondajelor de opinie dacă au încredere în diferite instituții de stat și publice. Poliția se pomenește de fiecare dată pe ultima poziție. Potrivit lui Alexandru Sasnov, instituțiile de apărare a legii în Belarus nu vor putea fi reformate decât dacă este reformat întregul sistem politic din țară.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Victor Moraru, satul Tringa. Am următoarea rugăminte. Noi, în Roiunul Iedineț, suntem mărginiți la ocrutirea sănătății. De când există Compania Națională de Asigurări în Medicină, brusc s-a limitat accesul populației de rând la ocrutirea sănătății. Felurite prepoane birocratice. În spital, dacă ai chiar și poliță de asigurare, numai 8 zile. Oare 8 zile spați să tratezi un om? Medicamente? Nu, ce e? Nu-i nimic, nu-i. Vă rugăm să comentați această situație. Vă mulțumim.
Și iată și răspunsul domnului Iurie Osoianu, directorul adjunct al Casei Naționale de Asigurări Medicale.
Când persoana asigurată are necesitate de asistență medicală, depinde care e situația. Dacă e urgentă, înseamnă că la toate nivelurile se acordă asistența medicală necesară de urgență. La medicina primară, persoana asigurată în caz de îmbolnăvire se adresează la medicul de familie care mai departe hotărăște ce volum și care consultații este necesar de efectuat mai departe. În cazul spitalizării nu e stipulat undeva că sunt anumite zile de aflare în spital, deci decide medicul, curant medicul de salon, la necesitate șeful de secție și pacientul poate să afle cât este necesar, adică cât hotărăște medicul până când starea îi permite ca următoarea etapă de tratament să fie efectuată în alte condiții, spunem în condiții de ambulator sub supravegherea medicului de familie. 8 zile nu e stipulat nici într-un document, nici la noi, nici în spitale, că este necesar de 8 zile. Adică medicul curant apreciază o zi, două, 20, 30, cât necesită starea pacientului. Toate cheltuielile care se fac în spital sunt achitate din fondul asigurărilor medicale. Tot ce e necesar, deci instituțiile medicale au rezerva de medicamente conform necesarului și conform cerințelor registrului farmacopeinic.
Iurie Osoianu, directorul adjunct al Casei Naționale de Asigurări Medicale, răspunzând ascultătorului nostru. Este ora 21 și aproape 46 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile principale ale serii.
Analiștii politici și reprezentanții ai opoziției constructive se declară nemulțumiți de noua inițiativă de rezolvare a crizei transnistrene propusă Parlamentului spre dezbatere de președinție. Creșterea prețului la benzină îi nemulțumește pe agricultori.
Pe plan internațional, poliția britanică a anunțat că i-a identificat pe 4 dintre suspecții care au provocat exploziile în lanț din Londra de săptămâna trecută și un atentat sinucigaș comis într-un centru comercial din orașul israelian Netanya s-a soldat cu 3 morți și cel puțin 30 de răniți.
Creșterea prețului la benzină și motorină în Moldova îi nemulțumește pe cei care au acum cel mai multe nevoie de benzină și motorină, pe agricultori, după cum ne-a declarat Igor Vatamaniuc, vicepreședintele Asociației Unii Agroproiect.
Recenta majorare a prețurilor la carburanți a avut un impact nefast asupra producătorilor agricoli, atât material cât și moral, deoarece a coincis cu lansarea campaniei de seceriș în acest an. Și vreau să vă spun cu toată certitudinea că pe mulți producători agricoli acesta e pus la limita falimentului. Vom construi acțiunile noastre viitoare în dependență de cei ce vor spune să facem membrii noștri. În general, noi suntem dispuși spre un dialog atât cu organele de stat cât și cu importatorii de petrol pentru a găsi soluții economice, soluții rezonabile din această situație.
Igor Vatamaniuc, vicepreședintele Uniunii Republicane a Asociației Producătorilor Agricoli, și Dan Lavric, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, crede că efectele acestei scumpiri vor fi în lanț.
Referitor la prețul motorinei, benzinei, n-am dorit să fim chiar atât de pesimiști și n-am dorit să facem o careva panică, însă vedem un preț de peste 10 lei litru, poate chiar 11. Și inflația de 14,5 până la sfârșitul anului.
Dan Lavric, expert la Institutul Viitorul. Analistul economic Valeriu Prohnitski crede că acesta este cea mai complicată situație economică în care se află guvernul de la Chișinău.
Creșterea continuă a prețurilor petroliere va avea influențe ce se vor propaga în variate sectoare ale economiei. Din mai 2004 până în iulie 2005, prețurile la benzină de marca A95 au crescut cu 40%, iar la motorină cu aproape 70%. Este imposibil ca mai devreme sau mai târziu consumatorii și producătorii industriali și agrari din Republica Moldova să nu simtă pe pielea lor efectul acestor creșteri. Totuși, importatorii de produse petroliere nu pot fi învinuiți de faptul că lor le-ar aparține integral vina pentru majorarea prețurilor. Moldova nu este izolată de piețele internaționale și importatorii nu pot ignora ceea ce le dictează aceste piețe. În ultimii 2 ani, variațiile prețurilor la produsele petroliere livrate pe piața internă au corelat cu tendințele globale. Astfel, un baril de petrol de marca Brent, cotat la bursa din Londra, s-a scumpit cu 43% din martie 2004 până la începutul lunii iulie 2005, adică cam cu cât au crescut și prețurile interne la benzină. Pe lângă consecințele economice nefaste, indiferența față de criza cu care se confruntă agricultorii poate accelera emigrarea forței de muncă. Valul de scumpiri care a culminat cu majorarea explozivă de ieri reprezintă argumentul principal care va susține pretențiile transportatorilor de majorare a tarifelor la serviciile de transport pe piețele reglementate. Majorarea tarifelor la transportul intraurban public și privat, care se prefigura încă de la sfârșitul anului 2004, devine, la părerea noastră, inevitabilă și ea se va produce până la sfârșitul acestui an. Guvernul trebuie să înțeleagă că se confruntă cu cea mai dificilă problemă de politică economică din ultimii ani. Prețurile globale vor continua să crească și în viitorul previzibil. De aceea, printre acțiunile urgente care se impun, trebuie să nominalizăm în primul rând constituirea unor rezerve strategice de combustibil de utilizat în circumstanțe majore. Dar această povară nu trebuie transpusă, așa cum s-a mai întâmplat în Moldova, doar pe umerii importatorilor. Aceasta este o responsabilitate comună și stringentă a petroliștilor, agricultorilor, transportatorilor și a guvernului. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
După ce Federația Rusă a interzis importul de fructe din Moldova, producătorii moldoveni suportă pierderi de sute de mii de lei. Astăzi, proiectul de dezvoltare a businessului agricol a organizat o masă rotundă privind perspectivele producerii fructelor în Moldova, finanțată de Guvernul Statelor Unite prin intermediul Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională, relatează Vitalie Kondratski.
În anul 2004, exporturile moldovenești de fructe au constituit 32 de milioane de dolari sau 2,5 din valoarea produsului intern brut, iar peste 70% din aceste exporturi s-au orientat spre piața rusă. Astfel, 80% din exportul de mere, 93% din exportul de prune, 61% din exportul de piersici, 71% de caise și câte 84% din exportul de pere și cireșe au fost destinate Federației Ruse. Producătorii moldoveni de fructe suportă pierderi de sute de mii de lei din cauza interdicțiilor de export în Federația Rusă, a declarat Europei Libere Mihai Zaftur din Rezina, care are o afacere în producerea materialului săditor și exportă fructe.
Desfacerea pe piața Rusiei știu că afectează tare producători care produce nu numai fructe și cereale. E ceva ieșit din comun. Dacă să luăm agent economic în stat, 50-60 de toane de fructe care se exportă, este sute de mii de lei care agenții economici îi pierd. Mai ales că se ridică prețurile la neftoproducte și așa mai departe. Fără stat, lucrul statului de a face legături comerciale pe piața europeană, cât și a Rusiei, asta e principala bază a dezvoltării agriculturii.
Consultantul Organizației pentru Promovarea Exporturilor din Moldova, Ion Serbușca, susține că trebuie diversificate desfacere, ridicată calitatea fructelor exportate și construite congelatoare pentru a putea exporta fructe în perioada când prețul lor este mai mare.
Este foarte important perioada de export a fructelor, perioada în care prețurile sunt cele mai ridicate, ridicol, dar exportul publicii Moldova, stocul de fructe este practic epuizat. Să luăm, spre exemplu, succesul Poloniei de export în Rusia. Cele mai mari exporturi de mere sunt efectuate în perioada ianuarie-mai. Producătorii, exportatorii din Moldova încă practică un ambalaj foarte simplu. De asemenea, un alt factor important este calibrul merilor.
Alexander Tereshchenko, stabilit în Statele Unite, dar care a revenit în Moldova și și-a deschis o afacere, este de părere însă că producătorii moldoveni se orientează la cererea de pe piața internă și nu la cea din Uniunea Europeană sau chiar din CSI. Se produce pentru piața moldovenească, însă în Rusia cerințele față de calitate sunt mai mari, iar în țările Baltice și în Uniunea Europeană, respectiv, și mai mari. Moldova poate ieși destul de repede pe piața europeană dacă va utiliza metode noi de înmulțire a culturilor, de selectare prin clonare și alte tehnologii moderne. Pătrunderea pe piața americană, considerată cea mai prestigioasă, este deocamdată imposibilă. Ilie Donică, director adjunct al Institutului de Cercetări în Pomicultură, consideră că este nevoie de investiții de peste 600 de milioane de dolari pentru relansarea ramurii.
Practic, noi producem 1 milion tone de fructe, 1 milion tone de struguri, 1 milion tone de legume și avem ce vinde. Acum, dacă nu reîntoarcem la horticultură, noi practic nu avem ce vinde. Pomicultura ocupând numai 6% din suprafața teritoriului agricole care avem noi, aduce în jur la 20% de vărsări banești de la realizarea producției agricole.
Investițiile ar urma să fie efectuate pe parcursul a 15 ani de agenții economici, de guvern care a creat un fond de susținere a pomiculturii și de investitorii și donatorii străini. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Deși astăzi este marți, vă propunem cu o zi întârziere și cu scuzele de rigoare o carte la pachet. În cele 90 de secunde săptămânale la Europa Liberă ale scriitorului Emilian Galaicu Păun.
Un roman de o fascinație înspăimântătoare, o capodoperă întunecată, o carte șocantă, o carte irezistibilă. Toate aceste calificative însoțesc romanul lui Ian McEwan, Grădina de Ciment, Polirom 2002, la fel cum ploaie de meteoriți urmează o cometă vestitoare de nenorociri. Nu-i mai puțin adevărat că romanul de debut al laureatului premiului Somerset Maugham pentru volumul de nuvele Prima Dragoste, Ultimele Ritualuri îl înscrie pe Ian McEwan în constelația marilor scritori britanici contemporani, dacă nu cumva printre geniile narrative. Și nu am făcut decât să citesc din Times, ale zilelor noastre. După moartea tatei, 4 copii, 3 puberi și unul care se mai ține de fusta mamei, rămân în grijă acesteia din urmă, până se stinge și ea în patul de suferințe. Să nu fie duși la orfelinat, Julie, Jack și Sue decid să o îngroape în pivniță, sub o boltă de ciment. Munceam ca nebunii. Curând se mai vedeau doar câteva bucăți de cearșaf, apoi dispărură și acestea. Totuși nu ne-am oprit. Singurele sunete care se auzeau erau râcâitul lopeții și gâfăielile noastre. Urmează o poveste de dragoste, adevărat incestuoasă, dintre Julie și Jack, de o cruzime și tandrețe cum rar mi-a fost dat să citesc. Ne-am luat în brațe. Mâinile și picioarele ni s-au încurcat în așa hal încât ne-am prăbușit pe pat. Ne-am petrecut brațele pe după gât, lipindu-ne fețele una de alta. O bună bucată de vreme am vorbit despre noi. Scena finală, absolut antologică, pune punct la toate. Nerecomandată celor slabi de îngeri. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Săptămânalul Literatura și Modar, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu constată că, citez, electoratul a sancționat la 10 iulie politicianismul și amoralitatea politicienilor care vor să mențină Republica Moldova în sfera de influență a Federației Ruse. Citat încheiat. Tot Fluxul de mâine inserează un interviu cu Huibert van Rossum, deputat în Parlamentul Olandei și consilier în problemele integrării europene. Interviul e intitulat Uniunea Europeană este un proces inevitabil pentru Republica Moldova. L-am rugat pe publicistul Eduard Balan să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Moldova Suverană.
Cel mai tânăr aspirant la funcție de primar de Chișinău i-a luat cu surprize pe mulți contracandidați. Ajungând pe locul 3, la 10 iulie, Dorin Chirtoacă lezează orgoliul unor figuri s-ar credea mult mai impunătoare, situat după Dumitru Braghiș și înaintea lui Gheorghe Susarenko. Candidatul liberalilor astăzi este în drept să-i tutuiască pe ambii, atât pe ex-primul ministru cât și pe actual deputat în Parlament, fost membru al Curții Superioare de Justiție. Pe de altă parte, sunt convins că rezultatele obținute de către Dorin Chirtoacă la 10 iulie curent sunt mai mult un bilet câștigător decât un merit personal sau o tendință generală în politica moldovenească.
În Moldavskii Vedomosti de mâine, Vladimir Sorokin publică un articol intitulat Nimeni nu voia să aleagă. Am scris de mult că alegerile din 10 iulie sunt lipsite de sens și că orășenii nu au pe cine alege, scrie Sorokin. Dacă în ziua de 24 iulie se va produce un miracol și vom afla că la secție au venit mulți orășeni, explicația va fi una, falsificare. Tot Moldavskii Vedomosti scrie că, citesc, cazul Valeriu Pasat compromite reputația Moldovei în lume și inserează un interviu cu Mihail Formuzal, primarul orașului Ceadărlunga și unul dintre liderii proaspătului Partid Popular Republican. Și tot Moldavskii Vedomosti publică un articol intitulat Catastrofă petrolieră. Urmările majorării prețului la produsele petroliere vor fi simțite întâi de toate de agricultori, consideră ziarul. Ziarul Stalița publică un reportaj despre competiția republicană de la Dânceni între detașamentele sanitare. Petru Maleș publică în Stalița de mâine un foileton intitulat Primăria n-a fost măritată. Autorul comentează rezultatele alegerilor din 10 iulie. Iar mai mulți orășeni, tot în Stalița de mâine, explică de ce n-au fost la alegeri în ziua de 10 iulie. De la Pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, nu înainte de a repeta titlurile principale ale serii.
Biroul permanent al Parlamentului de la Chișinău a primit de la președinție o propunere de proiect legislativ pentru soluționarea crizei transnistrene, în care îi se acordă acestei regiuni un statut special sub formă de republică. Această inițiativă nemulțumește opoziția constructivă și pe reprezentanții societății civile.
Și pe plan internațional, poliția britanică a anunțat că 4 persoane răspunzătoare de atacurile teroriste de la Londra de săptămâna trecută au fost identificate și un atentat sinucigaș comis într-un centru comercial din orașul israelian Netanya s-a soldat cu 3 morți și cel puțin 30 de răniți. Viceministrul israelian al apărării spune că cele două atacuri au fost coordonate. Domnilor și domnilor, Alexandru Eftode și Oana Serafin vă doresc toate bune și vă dau o nouă întâlnire mâine, aici Radio Europa Liberă.